Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
I denne episoden avslører vi nok en bil fra Davids bilpark. Klarer man å gjette hva dette er? Det vil jeg tro at det er noen som gjør. Vi har fått et innspill fra en lytter som irriterer seg over folks adferd på motorveien. Det vil vi vel kanskje si at det berettiget. Vi sveiper innom vindusviskere, det ble jeg litt engasjert I, og vi må selvfølgelig ta for oss hva som skjer I bilmarkedet for tiden, for nå vi jo inne I andre kvartal, og da kan man jo si litt om hvordan det går med salget da. Åh, deilig å være tilbake I studio.
Ja, det ikke det?
Lang og kjedelig påske med mye appelsin og familie og de tingene der. Og det bra å komme seg tilbake på jobb? Det det sikkert mange som tenker nå.
Det ikke sikkert at det men vi I hvert fall glad for å være tilbake.
Ja, virkelig. Jeg lå bak en Tesla Model S I dag. Kanskje den minst ekstraordinære og interessante bilen det går an å diskutere. Men jeg tenkte likevel å ta det opp. Fordi det var en såkalt plaid, som vi har vært inne på flere ganger her, og jeg vil bare si, den bilen ser skikkelig fet ut. Den faceliften, når den blitt litt sånn bredere, og de nye lyktene som litt smalere, jeg lå både foran og bak den og kikket litt ekstra, og tenkte man, det er et uvanlig vellykket design, nå som den på en måte blitt såpass gammel, så skulle man ikke tro at det var mulig.
Men når du sier det, så kommer jeg på at jeg husker at første gang jeg så bildene av Tesla Model S for mange år siden, så tenkte jeg, oi, dette så skikkelig fett ut. Og så har vi jo blitt så vant til den, det ble jo så mange at vi liksom, den ble nesten kjedelig, fordi du så 500-600-700 sånn om dagen hvis du kjørte rundt I Oslo.
Ikke bare nesten, vil jeg si. Ja, synes jeg du tar,
I virkeligheten også.
For lite kraftig I, den var fryktelig kjedelig, men altså den pladden da.
Ja, ikke sant? Fordi at da, nå har den blitt litt gammel igjen, så nå ser vi ikke den så ofte. Nå har den druknet litt I alle yer og treer og alt det der, og så kommer de med pladden som de oppdaterer og gjør ganske mye fetere, og så kan man tenke det når man ser den her, skjønner jeg godt at, oi, den der jo egentlig skikkelig fett.
Hvit var den jeg så, og den sånn bredde, den der lille spoileren bakpå, liksom de små tingene som gjør at du tenker, Så det som en sånn oppbiffet versjon av en vanlig Model S?
Ja.
Ja,
jeg jo, for meg å kjøpe meg en Tesla, kan nok antageligvis kanskje aldri skje, men hvis jeg skulle hatt den, så ville jeg hatt en S.
Ja, kanskje, ja, jo, ja. Ja, for ja. De andre utgår jo på en måte litt sånn, de blir for vanlige, og Model X med de I dørene, hadde aldri orket å styre med, uten garanti, og selv om det sikkert noen som sender inn en melding og skriver at det aldri noe galt med dørene på hans Model X.
Nei, det jo en billig bruktbil for så vidt, hvis man trenger mye plass om dagen, men spørsmålet om man tør å kjøpe det da.
Det kan vi komme tilbake til, vi kan undersøke litt hva som går galt på de der Model X-ene, og finne litt ut, dette fallgruvene, eller liksom, snoke litt I hva som går galt. Jeg snakket med en sånn elektroekspert, som driver og fikser på sånn kretskort, Han sa at det helt ypperlig at det så mange Model X og Model S'er der ute, fordi de kommer til han, fordi det mye galt med elektronikken på de bilene. Det var det han hevdet I alle fall. Så det kan vi komme tilbake til.
Ja, det må vi ta en gang.
En annen ting jeg la merke til, jeg har vært mye ute og kjørt I dag, for det sånn typisk sånn billogistikkdag her på kontoret, hvor det skal leveres biler, og det skal hentes biler, og det skal biles hit og dit, og da sitter jeg jo I bilen da, og tenker, og blant annet på denne pladden, men det var en annen ting jeg også la merke til. Jeg lå bak en sånn MG 4 heter den.
Ja, stasjonsvogn eller?
Nei, den lille. det ikke den heter da? Den,
oh, ja, unnskyld, det femmeren som stasjonsvognen kanskje.
Ja, jeg tror det. Den minste av de,
ja.
Som, som har litt sånn små hjul og ser litt sånn stakkarslig ut.
Det en type ID3-konkurrent, kanskje?
Ja, husker ikke, vet ikke. Ja. Bryr vi oss veldig om det, egentlig?
Kanskje ikke.
Nei, ikke veldig. Men det jeg synes var litt interessant var størrelsen på vinduesviskeren bak.
Åja, oh, var den enten, skal vi se, jeg tipper den var uforholdsmessig stor.
Den ikke stor. Bilen veldig liten, og vinduesviskeren
enda mindre.
7 centimeter lang. Bitteliten, den sånn meningsløst liten. Og så kan man tenke på, husker du hvilken annen bil som også har helt patetisk liten vinduesvisker, som sånn at du tenker, hvorfor har de giddet å putte på en motor og ledningsnett og gjort det der? De kunne bare latt være, fordi den sektoren som viskerne dekker forferdelig liten.
Nei, jeg klarer ikke å komme på den nå, men jeg tror kanskje hvis når du sier det at jeg vet det.
Hva den heter? Den hersligste av alle Lexuser gjennom tidene.
Og CT200H?
Yes. Den ja. Har også helt ekstremt liten vinduesvisker.
Aha.
Liten vinduesvisker, lang, ikke bra.
Langt unna Toyota Camry stasjonsvogn med doble viskere bak.
Sant, ja. Enig, doble viskere bak. Det, ja. Det lenge siden jeg har tenkt på.
Det lite om dagen, det ikke det litt dårlig?
Jeg liker viskerne på gamle nyhjelver, hvor det to viskere som visker liksom sammen.
Ja.
Mm.
Ja.
Den god.
Ja.
Og nå som vi inne på vinduesvisker, så skal vi kan spare rosinen I pølsen helt til slutt. Den beste viskeren av dem alle. Vi vet jo alle hvilken det
Ja, det tror jeg vi vet.
Men jeg vil også slå et slag for Range Rover bakruteviskeren, som gjemt oppe I toppen av bakluken, slik at folk kan bli foredet til å tro at har ikke disse Range Roverne bakrutevisker? Jo da, det har de. Den gigantisk, men den skjult, og det en veldig lekker detalj.
Ja, og den virker som regel?
Ja, det vage produkter at vinduesviskeren står på halv tolv, eller kanskje enda bedre at den visker selve bakluken, at den har snudd seg ned, slik at den står og skraper på selve lakken.
Det hender det seg man ser faktisk.
Det, eller at den har dødd midt på ruten.
Ja.
Ja, ikke sånn rally-style, at den står rett opp, for det gjør den aldri, men sånn klokken, hva blir det? 2, for eksempel.
Og vet du hvorfor det skjer? Jeg har en teori der. En del biler, når du setter de I revers, så kan du stille inn sånn at bakpusseren automatisk går på.
Ja.
Og det kan jo hende at det har snødd, og så har man ikke giddet å fikse og ta vekk snøen av bakruta og sette bilen I revers, og så orker den pusseren å gå 2/3 av sin vei før den gir opp, og der står den.
Men jeg tror ikke de bilene har det, for de bilene man ser det stort sett på gammel Audi A6 og Volkswagen Passat, stasjonsvogn.
Ja, ja.
Og de har ikke den funksjonen jeg rimelig trygg på. Men det en funksjon jeg ikke liker I det hele tatt, det at bakruteviskeren skal gå, at liksom bilen skal hjelpe deg. For når du har en sånn påskemøkkete bil som sånn fullt av sånn sand, som har tørket, så bilen helt tørr den møkkete, du skal hjem og vaske den, men du skal ikke foreta deg noe før det. Ta minst mulig på lakken naturligvis. Og så skal du bare rygge ut av kanskje en garasje på fjellet eller et eller annet, og da skal den viskeren drive og gå og skrape og skrape og skrape på glassrutene, slik at det blir masse riper I den.
Det ikke bra. Jeg har faktisk en bil med sånn pusser hvor du ikke kan skru av den funksjonen også.
Ja, du har det, ja. Da hadde jeg nappet sikringen, altså.
Ja, det ikke tenkt på.
Men fortell meg det. Hvorfor skal man egentlig ha bakrutevisker? Hva poenget å se ut der? Og her kontrollspørsmålet. Hvis du kjører varebil, og du tøff, eller lastebil for den saks skyld.
Ja, da har du ikke
noe valg. Nei, da driver du ikke og ser ut av bakrutene. Nei. Det ikke noe bakrute. Sladrespeil, det trenger du ikke. Du skal ikke sladre. Du mann, og du skal kjøre med verktøy og ordne og fikse. Så at det I det hele tatt behov for bakrutevisker?
Nei, jeg bruker det veldig sjeldent. Jeg enig med deg. Nå kommer forresten bakruteviskeren igjen på Hyundai Ioniq 5, som kommer facelift snart, der den får bakruteposer. Men jeg litt enig, jeg forstår ikke helt hva som poenget med det.
Nei.
Og det så irriterende også å kjøre sånn på vinteren, eller trenger ikke være på vinteren forresten, kan være når som helst, så kjører du på motorveien, og så ser du en sånn møkket, kanskje en Audi A3 fra 2004 eller noe sånt, som ikke har vært vasket siden I fjor høst, og ikke regner, og tørt det, men likevel så går den bakrutepusseren på intervall og gnir den der møkka inn I, og lager riper I bakruta. Så det ganske irriterende å se, det ikke det?
Det fryktelig irriterende, det selve definisjonen på irritasjonsmoment.
Ja.
Uten tvil. Ok, da har vi vært innom visker, så vi får jo bare ta for oss den ypperste av alle viskermekanismer, naturligvis. Mercedes sin enarmede visker, som visker mer effektivt enn alle andre, fordi den har en sånn geometrisk funksjon og tannhjul og noe greier som gjør at den vipper opp. Mm. Veldig fascinerende. Jeg skjønner ikke hvorfor Mercedes sluttet med det, det burde ikke gjort.
Ja, det var litt rart egentlig.
Mm.
W124.
Jeg lurer på om W210 også hadde det.
Det husker jeg ikke.
Nei. For noen som spesielt interessert i Mercedes-viskere får ta og sende oss en melding om det. Men det i hvert fall et interessant tema, vil jeg si. Jeg tror det mange som opptatt av dette med viskere og at det skal være i orden.
Ja.
Det også noe som folk irriterer seg veldig over når det kommer til service, at man må betale for nye viskere. Hæ? Blir jeg belastet det? Og de så veldig dyre. Hvis du har
de dyre. Viskere kan man jo bytte selv. Enkelt det.
Ja. Og skal man da kjøpe Bosch-viskere, eller skal man kjøpe biltema-viskere, eller hva det man gjør?
Jeg kjøper ikke biltema-viskere.
Ikke?
Nei, jeg litt glad i gode merkevarer på pusserne. Da føler jeg at jeg stoler litt mer på det. Jeg sikker på. Sikker på at de ikke liksom gnisser og lager lyder, og at de varer litt lenge, og at, ja. Kjøper, ja. Kan du kjøpe, kunne du ha satt en biltema-pusser på din W240 Mercedes?
Ja, jeg har egentlig ikke noe pigger ute til biltema. Jeg synes ofte at de har god kvalitet på tingene sine. Jeg har brukt masse biltema-visker opp igjen, tror jeg.
Og du har det,
ja? Ja, jeg rimelig trygg på det. Biltema-lyspærer jeg litt mer skeptiske til. Jeg følte jeg byttet lyspærer på min gamle E38-7-serie 5000 ganger. Så var jeg sånn lei av det, og så kjøpte jeg noen andre lyspærer, og da varte de litt lenger. Men det kan ha vært noe galt med den bilen, som gjorde at den blåste lyspærer, jeg vet ikke.
Nei, altså jeg har heller ikke noe imot biltema og handler der stadig vekk senest nå i påsken, så det er ikke noe feil med det, men akkurat på viskere og motorolje også er jeg litt, kjøper jeg kanskje ikke der.
Nei. Hmm. Et topptipp for de som er interessert i bilpleie, vi skal naturligvis ha egne episoder om bilpleie ved en senere anledning, det nærmer seg jo vår, og det betyr at man må fikse og ordne. På bilen, utvendig og innvendig. Men man kan allerede tjuvstarte med å legge på en sånn coating på ruten. Har du gjort det?
Nei.
Ikke? Nei. Og det er deilig.
Jeg er jo ikke noe på flink på bilpleie i det hele tatt, så coating på ruten, det vet jeg. Hva er det?
Så vidt, hva er, ja, da er det flaks at 50% av denne podcasten er bilpleienisse, som jeg er.
Ja, jeg vet.
Ja, og det å legge på en sånn liten sånn hinne, det er noen sånn flytende greier, og i varierende grad hva det koster, noen er billige, andre er ikke så billige, men det å gjøre ruten helt ren, legge på dette middelet, sånt remedie som tørker og lager en slags sånn vannavstøtende hinne, det er veldig deilig, for da kan du kjøre på motorveien uten å bruke viskerne, og det er jo det aller beste, for da sliter du ikke på ruten i det hele tatt.
Ja, men kan du det? Kan du da kjøre, hvis det regner, kan du la være å skru på viskerne?
Jep.
Hvor ofte må du legge det på da?
Nei, hvis du får en proff person til å legge den på, og du er litt forsiktig med å bruke viskerne, spesielt hvis ruten er veldig møkkete, så kan det vare ganske lenge faktisk. 3 måneder, 1 år, noe der omkring. Spørs litt hvordan du bruker bilen, hvor hardt du bruker den.
Ja, og om det er vinter og slaps og sånn saltlake som kastes mot deg,
ja.
Da, og som tørker opp samtidig,
du da får man jo bruke viskerne litt. Grann,
ja, jeg er litt tilant med meg å være litt skeptisk.
Mm. Men påske er jo tid for å fikle med bil, naturligvis. Har du fiklet noe i påsken?
Jeg har fiklet ganske mye med bil, faktisk. Mm. Det var, ja, har egentlig benyttet sjansen til å vekke til live ganske mange biler etter vinterlagring.
Ja.
Så jeg startet med, jeg hadde 3 biler på et varmt lager, ikke så langt unna meg. Så det første jeg gjorde var å starte de og kjøre de hjem tidlig i påskeuken.
Og de startet?
Ja, de gjorde det. Alle 3 på hvert sitt vis. De som følger meg på Bil og Motor David på Instagram har sikkert fått med seg mye av dette allerede, men den gule Cinquecento Sportingen som vi snakket om i forrige episode, om jeg ikke tar feil, den startet på første slaget, og disse bilene har ikke stått med vedlikeholdslader. Men det har vært 20 varmegrader her hele vinteren.
Så det er juks da, man tror.
Ja, på en måte.
Det er jo en streng italiensk vinter, det vi snakker om her nå.
Ja, det er det.
Det skal den jo tåle.
Ja, Men den, og det gjorde den, den tvilte jeg ikke på heller, men next up var Mazda RX-8. Og den var jeg mer tvilsom til om...
Altså, blå røyk også, eller?
Nei, altså, for, den hadde ikke, den hadde tappet seg for strøm av en eller annen grunn. Så jeg måtte sette på startkabler. Men det som skjedde da, det var noe ganske rart. Den starta, og det var hverken hvit eller blå røyk.
Oi.
Og det skulle jo strengt tatt bare mangle siden det ny motor I bilen.
Ja, men motoren jo over et år gammel. Jeg begynner jo snart på tide å tenke på enda en ny motor, gjør det ikke det?
Ja, man vet aldri. Og så innerst så stod det en bil vi ikke har snakket om enda, men som kjempe, kjempe mye eldre enn disse her, og den var det rett og slett bare å ha litt startgass opp I forgasseren på og dytte I gang.
Å ja, det var dytting.
Ja, så...
Det en hard batteri.
Ja, men det 6 volt, og jeg har ikke... Det ikke så lett med starthjelp på 6 volt batteri.
Nei, det dytting som må til. Men ja, for vi har jo på en måte ikke gått gjennom alle bilene dine. Vi har vært, vi har tatt for oss Minien,
ja.
Forden,
pickupen, ja.
Yes, Mazdaen,
ja.
Cinquecentoen,
yep.
Det
var Panda 4x4.
Panda 4x4 har vi nevnt.
Det vel kanskje de vi har snakket om.
Det tror jeg de vi har snakket om, så det vel på tide å avsløre nok en ny bil. Vi burde gjort et eget segment.
Ja, men skal vi ta
hvilke
den?
Hvilke biler har David? Ja, nå tar vi den 6-volt-bilen. Ja. Spørsmålet klarer folk å gjette hva det bare ved å si at det 6 volt strøm på den?
Nei, det gjør det jo egentlig ikke, fordi på den tiden var det... Du hadde veldig mange biler 6 volt egentlig, småbiler.
Et nytt klu. Det ryktes at personen som ba om å få denne bilen laget, var opptatt av at den skulle se snill og trivelig ut.
Ja.
Men, snakker ikke vi om samme bil da?
Jo.
Jeg tror det.
Ja, vi må.
Den er den veldig gamle.
Ja, den fra 1966.
Nettopp. Det den nærmeste bilen du har.
Ja.
Det den som blå.
Ja.
Og som veldig matt I lakken.
Veldig matt I lakken.
Og som jeg hadde lyst til å gå på med poleringsmaskin umiddelbart.
Men som jeg kanskje liker litt den patinaen også på en måte, men det kan hende du skal få lov å gå løs på den en gang. Altså.
Jeg kan polere én forskjerm.
Ja.
Det ikke sikkert jeg gidder mer I og med at det ikke min bil, men det hadde jo sett
Nei, du må ta alt eller ingenting.
Ja, ok, jeg må det, ja.
Ja, ja.
Ja.
Kan du ikke kjøre rundt med én blank forskjerm, det ser jo helt idiot ut.
Men det klart, vi kunne dratt millioner av views på YouTube ved å lage en video av den transformasjonen fra matt, blå, Ja. Non-metallic, sånn, hva skal vi kalle den, babyblå, vi der?
Eller den kanskje litt mer sånn... Litt sånn turkisblå, ja. Egentlig.
Det, nå husker jeg har kjørt denne bilen, ja. Men jeg husker ikke om det delt bakrute eller ikke.
Nei, det det ikke.
Det ikke det?
Det var det slutt med på ganske midt på 50-tallet eller noe sånt.
Ja, riktig. Og da må jo lyttere som ekstra gode på gjette, de som har tatt alle spørsmålene I påskelabyrinten,
ja.
Har også klart å finne til det.
Ja.
Hvor skal vi reise?
Vi skal til Tyskland.
Ja.
Og vi skal...
Vi skal til tykkeste Tyskland.
Ja. Wolfsburg.
Helt riktig.
Det selvfølgelig en boble, det har jo alle tatt nå.
Nå vet folk at det var en boble. Ja. Trengte ikke å lure mer. Hadde vi sagt at det en boksermotor, så...
Ja, men jeg tror de fleste tok en egentlig.
Ja. Du bilgod? Man bekjent med bil, så hadde man allerede gjettet det. Og I hvert fall når jeg begynte å dra frem disse rutene. For jeg overhovedet ingen boblekonnoisseur. Og den første boblen jeg kjørte var faktisk din.
Ja,
av ren nysgjerrighet. Ja. Men jeg må si... Jeg ble positivt overrasket over liksom filen og teksturen I den bilen. Det veldig charmerende. Skjønner hvorfor folk har de.
Skjønner hvorfor folk liker de, og kanskje likte de også I gamle dager. Den jo en merkelig bil, for den bygd ekstremt solid på en måte. Sånn, tykkelsen på stålet I karosseri og sånt veldig solid. Samtidig har den jo en motor som nesten like dårlig som den vankelmotoren I Mazda.
Ja,
Det gikk jo ikke veldig langt mellom hver gang du måtte overhale en boblemotor.
Nei, det mange som gjorde det.
Ja.
Ja, historiene der finner du på hver eneste knøs og uthus, at det ble ombygget motor av folk som egentlig ikke kunne det, men de måtte.
Ja, faren min hadde et år eller to på Møller som mekaniker I sin ungdom, og da jobbet han kun med å bytte motorer på bobler. Det gjorde de på fulltid. Så, men den bilen her da, den har jeg heller egentlig ikke noe sånn stor boblefantast. Grunnen til at jeg har den her sammen med broren min at bestfaren vår kjøpte en ny I 1966. Så dermed det selvfølgelig morsomt å ha den, og den har også en litt sånn morsom historie. Den ble kjøpt ny i 1966. Tror kanskje han ga 15.900 og noe for den, om jeg ikke husker feil, eller cirka 16.000 kroner. Og så byttet han den videre igjen i 1971 eller 2 i en Renault 6. Mm. Og så ble det en Renault til etter det, men så i 1980 eller 81 så var han ute og kjørte tur i en nabobygda der oppe jeg kommer fra, og plutselig så han denne bobla. For den turkisfargen jo ganske spesiell, han husket også skiltnummeret. Og da fikk han så dilla på og ville ha igjen den bilen, så han la seg på hjul etter hun stakkars damen som...
Presset henne av veien nå, kanskje?
Nei, bare fulgte henne hjem, egentlig. Og klarte
uten stuedøren?
Nei, det vet jeg ikke, men han klarte i alle fall å overtale henne om å selge bilen tilbake. Så da kjøpte han tilbake sin boble i 1981, og så sendte han den gjennom en total karosserirenovering. Så den ble pustet opp og ble som ny egentlig da, totalrenovert, og siden det har den vært sånn sommerbil i vår familie, og nå er det broren min og jeg som har endt opp med den da.
Mm.
Så den hyggelig å kjøre litt rundt i på sommeren, og kanskje man skal stikke ned og bade og sånne ting, så er det jo morsomt og hyggelig å kjøre den bilen.
Ja, den jo litt sånn, liksom koselig, den har liksom sin skjarm, og så det artig at den låter litt som en Porsche 718, har du lagt merke til det?
Ja, den gjør det.
Eller kanskje noe man sier for å være ekkel med de som har kjøpt Porsche 718 med 4.
Ja, det kan det jo være. Men det er i alle fall en finurlig bil, den bobla, for når du setter deg inn i den, så er det jo alt er jo totalt utdatert, og hele konseptet med motoren bak og sånn i vanlige biler, det falt jo helt bort og funket ikke, og det dårlig plassutnyttelse på sett og vis og masse sånne ting, men samtidig det som fascinerer med den er at når du kommer deg ut på veien og ligger i 80-90 km i timen, så er den utrolig lettkjørt og stabil og funker overraskende bra. Så
ja, fin styring på den. Ja, ja. Ganske sånn presis, og den kjennes lett bilen, ja. Og snill bil, vil jeg si.
Ja, og veldig lettkjørt også til å være så gammel bil da.
På alle mulige måter motsatt av min 140 Mercedes.
Ja, det kan du godt si.
Jeg vil si at hvis vi hadde en sånn knusemaskin, så kunne vi klemt den boblen din sammen og laget den til et askebeger i bilen min.
Ja, kanskje det.
Et eller annet sånt. Ja, men det er hyggelig at du har den. Ja. Du, vi har fått en henvendelse som jeg synes vi må ta med. Dette går jo litt på påsketrafikk, og det går litt på det vi snakket om tidligere, om at folk blir sinte på hverandre på vei til påsken. Det var jo noe vi oppfordret folk til å prøve å unngå.
Ja.
Men her er det noen som har et innspill jeg synes at vi må ta for oss. Hei, jeg en forholdsvis ny lytter av podcasten, har hørt på dere i et års tid, innspilt litt lite diskusjonstema. Kan ikke huske å ha hørt dere diskutert nordmenns manglende forståelse av motorveikjøring, hva angår fildisciplin, fint ord. Etter gårsdagens påskuttfart må jeg konstatere at det verre enn noen gang. Folk leser ikke trafikken, følger ikke med i speil, etc. Hvordan havnet vi her, David? Gjør moderne funksjoner som automatisk filroller at folk ikke gidder å bytte fil. Tidligvis er det flere biler i venstre fil enn høyre. Man må virkelig telle til 10 noen ganger. Mm. Takk for herlig podcast, god påske med Endelisen, Dag Erik.
Jeg kan ikke være mer enig.
Nei, det forferdelig mange som ligger i venstre felt og bare surrer og kjører under fartsgrensen.
Ja, det er en av de tingene som irriterer meg aller mest.
Mm. Faktisk.
Ja, ute i trafikken er den der, altså venstrefila på motorveien er en forbikjøringsfil.
Ja.
Der skal man legge seg ut, kjøre forbi og komme seg tilbake i høyrefila. Ikke ligge og ruge i 5 km i timen under fartsgrensa og bruke 3 km på å kjøre forbi 2 vogntog.
Mm. Og det noen gjengangere, føler jeg.
Ja.
Audi e-tron. Altid skyldig. Altid.
Treg i venstrefila.
Veldig treg. Supertreg. Tesla Model Y. Også veldig mye venstre filkjøring.
Ja. Ja. Og treeren.
Ja. Ja. Absolutt. Og jeg tror det er noe der, at man setter på denne cruisekontrollen og bare cruiser av sted og ikke tenker noe mer på det.
Ja, det er kanskje det. Jeg vet ikke, jeg har en teori om hvorfor det har blitt sånn da. Fordi i gamle dager, eller i hvert fall, ja, det gamle dager når jeg tok førerkort på 90-tallet, så var det jo, da var 90 km i timen høyeste hastighet på motorveien.
Mm.
Da var det en slags kultur for at man... lå i en sånn plussmomshastighet i venstrefilen.
Mm.
Og samtidig på den tiden også så var det sånn at det var før tunge kjøretøy fikk 80 km i timen fartsbegrensning, så de gjorde som regel 90-100 de også hvis det ikke var alt for mye oppoverbakke.
Mm.
Og dermed så hadde du, hvis du var en sånn som ikke ville kjøre fortere enn fartsgrensa da og lå i 90, så kunne du ligge der i høyre fila sammen med vogntogene, og så kunne alle som ville kjøre i standard pluss moms hastighet ligge i venstre filen, ikke sant?
Mm.
Men så fikk de tunge bilene 80 km i timen fartsgrense, og det ble opp til 110 km i timen på motorveien, og du fikk elbilene i tillegg.
Mm, som skal kjøre sakte og spare strøm for å komme seg frem. Ja.
Da gikk alt gærent.
Mm.
Fordi da blir jo også forskjellen mellom den hastigheten høyre og venstre fil går i veldig stor.
Og forferdelig. Da, irriterende stor. Ja.
Så da stopper det fort opp også, det tror jeg er årsaken til en del kødannelse rundt omkring, at det er en eller annen som ligger i 102 km i timen med sin elbil i høyrefelt i 110-sona, tar igjen en semitrailer, legger seg ut til venstre uten å tenke på at der kommer det kanskje noen i 130 km i timen, kan det jo hende at venstrefila går i noen ganger, selv om ikke det er helt lovlig.
Mm.
Og så øker man ikke hastigheten når man skal kjøre forbi, ligger fortsatt under fartsgrensa, bruker kjempelang tid for å kjøre forbi de vogntogene, og så kommer det en gjeng med sånn 8-10 stykker i 130 og godt driv bak den, og bremser og bremser og bremser, og plutselig så er det bare stopp og tull og rot alt sammen.
Mm.
Det er ikke bra det der, altså.
Min oppfordring, reis til Europa, kjør bil i Tyskland med en litt sprek bensinmotor, og nyt hvordan ting er der nede, jeg vil si betraktelig bedre enn i Norge. Folk skvetter ut av venstrefelt hvis du kjører en sånn hissig BMW med sånne kattøyne som man ser i speil og blir litt sånn forskremt. Disse nederlandske turistene, de hiver seg inn med charanen sin og skjønner at de må holde seg i det trege høyre feltet der de hører hjemme, mens du kjører en kraftig bil. Det var en lytter som sendte meg bildet av at man var ute og kjørte Mercedes S450 diesel. Leiebil?
Ja.
Ja, digg.
Det er et deilig leiebil,
det. Ja, altså det er som en liten sånn miniferie til seg selv.
Ja.
Reis til Tyskland, lei det grommeste du finner av stor sedan, det har de jo der nede. Jeg leste for øvrig her at Sixt har inngått et samarbeid med Porsche, så du skal få kunne leie noen 911 i sommer. Stikk til Tyskland, lei en 911 eller en S-klasse eller noe annet deilig, og fyll opp tanken, spis litt currywurst og kos deg. Og der er det er ganske annen kultur. Altså, ja, det finnes
folk som... Ja, det er veldig stor forskjell.
Ja, det er det.
Og egentlig så kunne vi jo ønske at de sinkene som ligger i venstrefila i Norge kunne ta seg en Tysklandstur også, for det å prøve på det samme der, da får du vite ganske tydelig at der hører du ikke hjemme. For vi er jo så høflige også her i Norge at vi vil jo liksom ikke tute eller blinke i noe særlig stor grad for å få dem vekk.
Det der med tuting, det var den andre som sendte meg en melding om at det ingen, hvis man tuter på noe i Norge, så er jo det er vise fingeren i lydformat.
Ja, det er det.
Det tåler ikke nordmenn. Det fornærmer meg veldig fornærmer.
Jeg blir kjempesinte.
Ja, tut er meget aggressivt.
Og til og med blinke med lysene.
Ja.
Selv om du ligger og treger deg i 107 km i timen i 110-grensa, så blir du blir kjempefornærmet hvis du blinker med lysa.
Blinking med lys, det er en psykopat.
Ja.
Som det må være noen som er ute etter å ta deg hvis det er noen som ligger bak og blinker med lysene.
Ja. Jeg har vurdert om jeg skal rett og slett... Jeg gjør hverken det eller å tute, men noen ganger har jeg tenkt på hvorfor skal jeg være så snill mot de sinkene som ligger og ødelegger hele rytmen på motorveien. Kanskje jeg rett og slett skal begynne å blinke litt i lysa og tørre det.
Kanskje vi skal lage en liten aksjon hvor vi ber folk om å blinke mer med lysene og normalisere både det og trekke i fløyten når det passer.
Ja, få sinkene ut av venstrefila.
Liker å tute litt grann. 140 bilen min forventer jo folk det. Ja. Du kan ikke kjøre diger Mercedes uten å tute. Da passer det seg å gjøre folk oppmerksom på at jeg kommer.
Det er jo visse biler også som, hvis man kommer, som passer fort kjørende og tar igjen noen på en litt kvikk måte, som ligger her i venstre fila, så hvis bilen er av en viss størrelse og kommer i en viss hastighet, og man ser det i speilet, så får man kanskje litt mer lyst til å flytte seg enn hvis det er en litt mindre bil, da.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dette leder oss over til det interessante temaet patetiske horn. Har du lagt merke til, du som tester mye biler, det gjør jeg også, at det stor forskjell på hva slags horn biler har, og det et spesielt bilmerke som ekstra skyldig I å alltid ha lattelige horn uavhengig av størrelsen på bilen.
Oi!
Mm. Hvilket bilmerke det?
Det japansk?
Det det.
Det Toyota?
Det det.
Synes du det lite trøkk I tuta?
Altså hvis jeg kjører Hilux, og jeg først skal tute, Ja. Da vil jeg at det skal være like kraftfullt som bilen. Det skal være like potent og virilt som den dieselmotoren på 2,8 liter og lasteplan og kraft og pondus. Det det ikke.
På den andre siden så har små Fiat'er fra 70, 80 og 90-tallet skikkelig trøkk I sitt horn. Ja, ja, ja.
Ja, det hyggelig.
Det ordentlig, ordentlig, hvis det virker da, det jo etter min erfaring ganske sjeldent å gjøre.
Tar jeg feil hvis jeg hevder at Toyota har installert et mer lattelig dustete horn på Supra enn BMW har på Supra-klonen Z4. Jeg ganske sikker på at det tysk horn på Z4, det låter ganske høyt og kraftfullt, mens det det sånn bip-bip horn på Toyota, jeg ganske sikker på at det ikke like tøysete som det I en Hilux, men nesten.
Huh. Ja, det burde man jo kanskje litt drøyt å ta ut en Supra og en Z4 pressebil for å sammenligne hornene, men Så god tid har vi vel ikke, så det der kommer vi aldri til å finne ut av.
Vi kan be noen fra importøren neste gang de I garasjen tute litt. Jeg så en Z4 I garasjen hos BMW sist jeg var innom der, og jeg vet at Toyota fortsatt har en Supra med 3 liter,
ja.
Og, som jo burde ha et kraftfullt horn, noe den antageligvis ikke har.
Det dette må jo, jo, finne ut av, dette er jo spørsmål veldig mange lurer på.
Ja, det er kjøpsinformasjon dette her.
Ja, ja, ja.
Ja, det viktige greier. Hm, kanskje vi må finne ut av det. Eller kanskje noen vet det og kan sende oss en melding hvis noen har en Supra. Det ikke kjøpt spesielt, så har solgt mange av dem egentlig, men interessant. Det med horn viktig, og da må vi jo selvfølgelig komme til den høyeste ordenen av horn, For det er et spesielt bilmerke som har glimrende horn, som utmerker seg. Du var litt inne på det, men du ikke helt.
Oi. Ja, Ferrari? Sånn,
ja, Ferrari-horn.
Som har sånn fløytelyd.
Å, det så koselig. Altså, hadde jeg hatt en gammel Ferrari, så hadde jeg tutet hele tiden, fordi det hornet, det sier bare, hei, hei, her jeg. Jeg kommer. Jeg italiensk. Hør på dette.
Ja.
Se på lakkskoene mine.
Ja, det litt charmerende, ja. Men har nye Ferrarier også den samme lyden?
Nei. Ikke så vidt jeg vet.
Kan vi avslutte den motorveisegmentet med å lese fra veitrafikklovens paragraf 5.1? Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av veien. På kjørebane med to eller flere kjørefelt I kjøreretning skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre. Og det altså når man skal kjøre forbi.
Lang finger må benyttes til enhver tid.
Ja.
Ja. Forbikjøring på innsiden I orden hvis du kjører glendevagen.
På innsiden det lov da?
Hvis du kjører glendevagen så det lov.
Ja.
Ja. G63 da, men du, hvis det elbil på yttersiden, da plikter du til å kickdowne. For da hører de lyden. Da sånn, ja. Lyden.
Og noen ganger kan det faktisk hende at de ser en sånn bitteliten knallgul Fiat med effektanlegg fyker forbi I høyrefil med en fyr som rød I toppen av irritasjon.
Mm.
Det kan skje det også.
Det kan skje, det har nok skjedd. Ja. Det er ikke utenkelig. Kjører man Ferrari så må man også støte I hornet, naturligvis.
Da må man fløyte.
Fløyte, ja. Alt man klarer. Du, vi må videre. Det skjer ting I bilbransjen. Vi har jo så langt I podcasten ikke snakket veldig mye om bransjeting. Men nå kommer det, og det jo noe vi skal følge tett. Det jo noe vi har gjort I mange år I denne podcasten. viktig å få med seg hva som foregår. Det våre venner i bransjenettstedet bilnytt.no som har tatt for seg tallene fra opplysningsrådet for veitrafikken, som da teller hvor mange biler som registreres i Norge, og det ser ikke bra ut. Det tunge tider for bilbransjen, uten tvil.
Nå mars måned ferdig, så da vel, ja.
Da har vi første kvartal klart, og det ble registrert 22.252 nye biler. Det ikke sikkert at det sier lytterne våre spesielt mye, men man kan jo ta med seg at det ble registrert 28.665 biler i samme periode i fjor, så det en nedgang på 22%.
Ja.
Det mye. Før jul så var jeg på et sånt, litt sånt seminar hos Harald A. Møller, som importerer Volkswagen og Audi og Skoda, og noen nyttekjøretøy og Cupra, liker det at man nevner det i samme setning, så det kan vi jo i og for seg gjøre, selv om det ikke registrert mange Cupra. Og de snakket om at det kommer til å bli registrert 100 000 biler i 2024. Min kjappe utredning tilsier 90 000 biler, hvis vi holder oss på det nivået som nå. Stemmer ikke det?
Jo, men det jo også...
22 000 ganger 4, ja. Ish.
Men det jo så lavt nå at... Man skulle tro at det kanskje ville ta seg opp på et eller annet tidspunkt i året. Det selvfølgelig ikke godt å si.
Hva tror du?
Jeg tror det kommer seg litt over sommeren i alle fall. Det må det jo gjøre. Det jo så... Altså Tesla blir jo kvitt bra med biler, men de andre jo ekstremt lave.
Mm.
Og mars måned... Det klart nå var påsken i mars. Da, altså mars i år var vel ned 49,7% sammenlignet med mars i fjor, men da har man jo en, kanskje en uke i minus også da.
Ja, hvor det ikke ble solgt spesielt mye biler.
Antageligvis.
Mange som renner inn og skal kjøpe bil på påskeaften, det ikke så lett.
Nei.
Ikke mange bilforretninger som holder åpent da, men ja, det en case, og så ble det registrert himla mange Teslaer i mars i fjor, så det jo også en effekt. Så det å sammenligne måned for måned, sånn, i gamle dager kunne man gjøre det, men for da var det mye jevnere, mens nå det sånn Tesla som dumper prisene, og så bykser tallene, og de leverer veldig ujevnt, og i og med at de så store, så det liksom vanskelig å få litt oversikten over det. Men at det registreres få biler i Norge for tiden, det det ingen tvil om, og det hører vi også fra våre kilder som jobber på gulvet her og der, at det er rolige tider.
Ja, det jo... Og at det så veldig rolig også, blant... For eksempel, nå har vi... En ting at vi har et godt utvalg av elbiler, men det jo så mye kampanjer både på pris og finansiering der ute nå, at ikke det, det virker ikke til å ha noen sånn kjempestor effekt egentlig.
Nei, folk vil ha Tesla Model Y. Trenger du ikke noe annet når du har den?
Nei.
Det jo da selvfølgelig den bilen som det selges aller mest av. Vi kan jo, skal vi gå gjennom listen litt, bare for gøy?
Ja, gjør det.
På nummer en jo da naturligvis Tesla, som alltid, til stor irritasjon for samtlige konkurrenter, ja. Naturligvis. Folk liksom spør av og til sånn uoffisielt, hva det med det? Hvorfor det? Hvordan går det an at de selger så mye? Og da sier jeg, hvis du tar på deg den veldig pragmatiske hatten og setter deg inn i en Tesla Model Y, så skjønner man det jo med en gang, fordi den har jo masse plass, og du får firehjulsdrift, og du får en nice rekkevidde, så det jo ikke noe å lure på i det hele tatt, egentlig.
Ja, og spesielt da, sett opp mot prisen på bilen.
Ja, ja.
Som litt, det rett og slett litt sånn, at den bilen, hvis man kanskje ser bort fra de som bil, veldig bilinteresserte, selv om mange av de også kjører Tesla, så det jo en bil som gir...
Det gjør de vel ikke, ja. Mange bilinteresserte kjører Tesla.
Jeg synes det er ganske mange bilinteresserte som har sånne en eller to eller tre fete hobbybiler og så kjører de Tesla til daglig.
Ja, kanskje det stemmer.
Jeg vet ikke.
Nummer to på listen definitivt ikke i den kategorien, for det er Toyota. De flinke, som alltid. Magisk flinke. Det det også. Jeg hender at folk i bransjen spør meg om hva det Toyota gjør? Hvorfor de så flinke? Hva det de gjør? Hvordan klarer de det med den BZ4X? Og den din ikke så bra? Og det lurer folk på. Men Toyota, de flinke. Jeg tror de himla flinke når du kommer inn på salgsgulvet og snakker med en selger. Ja. Prater de deg inn i bilen? Det må jo være det,
ja.
Blant annet. Sikkert litt annet også. Volkswagen på tredje plass. De har regget 1946 biler. Så det ned 44% fra samme tid i fjor, interessant nok. Nå ser vi jo da på første kvartal.
Hvordan ligger de an med det en oppdatering på ID4 og 5. Det, kan det være litt også med at det I mellom de to noen oppdateringer av bilen I forhold til registreringer, tror du? Eller har de kanskje det mulig, den allerede ute, den oppdaterte versjonen på markedet?
Men det kan være.
Ja.
Jeg skal stikke og se på ID7 stasjonsvogn mot slutten av uken.
Ja.
Det skal kanskje du også?
Jeg tenkte jeg skulle høre om du skulle dit.
Jeg skal dit, så da slipper du.
Ja, da kan jeg ikke stikke.
Vi må jo tro at det en bil som kan regges litt, selv om jeg ikke husker hva den skulle koste. Det var ikke så veldig mye dyrere enn sedanen, egentlig.
Nei, jeg tror ikke det. Det en spennende bil.
Det det litt morsomt at de først kalte sedanen for stasjonsvogn, eller nesten. Og så nå kommer stasjonsvognen, da den stasjonsvognen.
Da veldig stasjonsvognen.
Ja, alt som kan være bittelitt grann stasjonsvognen, stasjonsvognen.
Jeg kjempespent på den.
Det kan bli litt morsomt å se. Det blir jo gøy å kjøre etter hvert. Det må vi selvfølgelig gjøre. På fjerdeplass, Volvo. Femteplass, Hyundai. Ja, det var vel egentlig det som var interessant. Skal vi se om det noe annet morsomt som har blitt registrert I år da. 8 stykker av Lotus. Det må jo være den elbilen, skal vi se.
Elettre. Det må det jo nesten være.
Elettre, stemmer det? 8 stykker. Ikke voldsomt.
Det nesten... Ja, men altså, det jo andre tider enn det var. Fordi hvis dette hadde vært for 2 år siden, så hadde det vært registrert mer enn 8 elettre, altså.
Ja, det tror jeg også. Det har jo noe med det å gjøre. Registrert 1296 GTB I år. Nice.
Ja.
Det noe annet du lurer på? Det en Lamborghini, det må være en Urus, skal vi se. Det det, naturligvis.
Det morsomt annet, med de det færrest av, på en måte, for å se om det noen som har kjøpt noe ordentlig rart.
Mm. Det 0 Jaguarer som registrert I år. Oi. 32 på samme tid I fjor. 0 Maserati.
Der kommer det kanskje litt etter hvert senere I år, da, med elektrisk SUV og sportsbil, gjør du ikke det?
Fra Maserati, ja.
Ja.
Ja. Det litt gøy. Mm. Folk har glemt litt. Nå kommer det jo elektriske Maserati.
Ja, det gjør det.
De forferdelig dyre I hvert fall, den kupéen. Hva den heter for noe?
Nei, det husker jeg ikke. Jeg var på Maserati-fabrikken I når var det jeg? I høsten 2022. For å se på produksjonen av MC20, og så...
MC20, stemmer det. Glemmer at den I det hele tatt finnes.
Ja, fordi den har de jo bygd en helt ny state-of-the-art fabrikk til å produsere, som var veldig imponerende, hvordan de lagde den bilen, og bilen I seg selv imponerende.
Har du kjørt den?
Nei.
Det.
Har du? Ja.
Ja.
Likte du den?
Ja. Ja. Om jeg gjorde. Ja, den dritkul. Det er Ferrari for viderekommende.
Ja.
For på det nivået, så plutselig, altså, hva heter en Ferrari Enzo alternativet? Det var jo mer eller mindre en Ferrari Enzo. Nå står det helt stille. Husker du hva den het? Den store Maseratien. Sportsbilen. Nei, superbilen var det jo. Den hadde en Ferrari V12.
Ja, den ja.
MC10, var det det?
Ja, hette ikke den MC
et eller annet. Det pinlig å ikke huske hva den heter.
Ja, den blå og hvite.
Den blå og hvite, helt riktig. Ja. Den elbilen heter I hvert fall Maserati Gran Turismo Folgore.
Ja, det var det jeg skulle si at...
Folgore?
Ja. Da jeg var der, så snekte seg rundt masse sånne elektriske Gran Turismoer med litt sånn maskering, som vi fikk beskjed om å ikke se på de bilene. Men det kunne vi jo gjøre, for de kjørte jo rundt.
Ja. Jeg I Italia, så det går fint. Da. Det 800 volt system på den bilen. 761 hestekrefter.
Oi!
Mm-hmm.
Det
1350 newton.
Det ganske imponerende at de kjører, da har Stellantis sitt første 800 volt system da.
Mm, 450 kilometer rekkevidde. Hva koster den bilen? Kan prøve å finne det. Vet vi hva den, har vi noen peiling på hva den koster? Dette må jo noen ha.
Tror ikke det en sånn typisk elbil-kupp-type bil. Ikke sikkert den gjør så veldig mye med de deprimerende registreringstallene vi kikker på nå I alle fall.
Nei, med null registrerte. Skal vi se her nå da? Klarer vi å finne ut av det? Det ser her, ja. Startprisen ligger på 2.350.000.
Ja.
Ja, vi får se om det blir noe særlig registrering av den. Da. Men det litt artig at det finnes, at det en forhandler også. Ja. Formula ute på Billingstadsletta. Ja. Der hvor det vært solgt Ferrarier og Maserater siden... Tidens mål nesten, bare litt forskjellige folk som har drevet med det.
Den jo unektelig merkbart billigere enn en tilsvarende italiensk bil med fossilmotor.
Mm.
Så får vi se om det tilstrekkelig da for å at den skal, men det blir vel en bil som de som liker å bli sett I det siste og kuleste kanskje kan tenke seg å bli sett I?
Kanskje, ja. At det det man vil ha, det det som kult for tiden.
Ja, jeg vet ikke.
Nei. Nei, du får prøve å tenke på hva det du mener om det. Ja. Det uansett registrert 4 stykker av Nirve Dakar.
Oh, ja.
I år.
Men
på vinterhjul.
Kanskje det rett og slett de, vet hvor mange som kommer til Norge? Jeg trodde kanskje ikke det var noe mer enn 4, ja. Kanskje det de 4 som kommer?
Kan være. Det bare 4 som kommer til Norge?
Nei, jeg husker ikke, men det ikke mange.
Jeg har sett en lure rundt I Oslo, men det ser dritkul ut.
Ja, den bilen liker jeg altså.
Hvis jeg skulle hatt den, så måtte jeg hatt den med masse sånn klistermerker, sånn at det helt åpenbart at man ikke bare har gjort et eller annet sånn ja. Hjemmemekk med den.
Den Rottmanns liveryen som, det står jo ikke Rottmanns på den, men det sigarettmerket sponset jo masse av de tingene.
Man kan ikke ha det stående lenger.
Nei, det sikkert ikke en god ting. Men de sponset jo omtrent alt Porsche holdt på med I bilsport på 80-tallet, enten det var sportsvogner eller Dakar-rally eller hva det måtte være. Så, ja.
5 nye 911 GT3 regget.
Ja.
Så det at det går så dårlig med Norge, det åpenbart ikke en tilfelle. Det skjer jo litt grann. Stakkars... Hongqi stadig langt nede på listen. Det registrert 4 nye av den.
Ja. Man tror om det en del biler på lager rundt omkring som klare til å bli registrert hvis man vil?
Kan være. Men det interessant. Det neida, så det ikke så lett. Bilnytt har også en oversikt over hvilke importører som gjør det ekstra dårlig, og de skriver «Hittil I år ser det svært mørkt ut for Bertel og Sten-merkene. Etter første kvartal det registrert 1803 nye personbiler fra Bertel og Stens 10 bilmerker, ned fra 2681 biler I samme periode I fjor. Det ikke bra. Peugeot, vanskelig. Opel, samme. Citroën, Fiat».
De vil jo antageligvis ta seg opp litt etter hvert. De har jo ganske bra med modeller fra alle merker som elektriske nå. Skulle jo tro at for eksempel de oppdaterte EQA'ene og EQB'ene som etter hvert sikkert vil finne veien ut til forhandlerne vil være ganske attraktive elektriske familiebiler fra Mercedes, tror du ikke det?
De endelig kom med hengefeste. Det jo ekstremt viktig I Norge.
Ja.
Superviktig. Det
hengefeste. Og så har de har jo også, jeg tror, Peugeot 308 og Opel Astra vel heller ikke sånn helt I gang med å rulles ut riktig enda. Det vel kanskje omtrent nå det skjer, så skal jo tro at de klarte å bli kvitt noen biler utover året. Jeg vet ikke, hva tror du? Tror du det blir like deprimerende tall gjennom hele 2024, eller?
Jeg tror det blir veldig tung konkurranse, og det ser vi jo konturen av allerede, for bilen har en annen artig liten nyhet I dag, som jeg synes vi må ta med, og som understreker hvor seikt det I nye bilmarkedet for tiden. Hyundai har nemlig kommet med en kjekk kampanje. De selger lagerbiler, riktig nok. Hyundai Kona Electric, den nye typen som kom I fjor vel? Jeg har ikke rukket å kjøre den enda, men du har kjørt den.
Jeg var på lanseringen av den.
Ja. Hva tyks?
Nei, det jo en bil I, hva skal vi si?
Når man starter resonemanget med nei, så har man vel kanskje litt svaret på hva man syns?
Nei, altså det jo ikke en entusiastbil. Ganske langt unna, men på den andre siden det en veldig god elbil for pengene, for den har jo nå vokst sånn at den like stor som den Kia Niroen. Før var jo Hyundai Kona en småbil bare I crossover-format, en B-segmentbil. Nå har den vokst opp til kompaktklassen, så den har plutselig et utmerket baksete og bra med bagasjeplass, og kan fungere som en familiebil for en ikke alt for stor familie I alle fall. Det kunne jo ikke Kona på noen god måte gjøre tidligere, og så det god rekkevidde og bra med utstyr og sånn tradisjonelt grei folkebil egentlig.
Mm. Går 514 kilometer og koster fra 387.900 kroner. Det jo ikke det som spennende. Det som artig renten som de tilbyr.
Ja.
For den på null. 0,01%.
Det ikke dårlig.
Nei, det slettes ikke verst. Det gratis penger det.
Ja, det det faktisk.
Prisen på penger stilles til null. Det blir sånn fakturagebyret blir høyere enn renten på lånet. Ja. Det artig, og det gjelder både leasing og lån. Og null innskudd til og med, så du trenger ikke engang ha en eneste krone I lomma, og likevel kunne sette deg inn en flett ny elbil. Hyundai aggressive, jeg tipper de kommer til å regge litt bil på dette her. Hvem vet hvor mange lagerbiler de egentlig har? Kanskje de har en god del?
Ja, det kan godt hende at det, man skulle jo tro at de klarer å selge litt av den, og den kan det stemme at den nest mest registrert også i mars?
Skal vi se? Jeg kan se hvordan det ligger an.
På modell, hvis vi ser på modeller.
Det var jo et godt spørsmål, skal vi se. Skal kikke litt på dette her, se på tallene til. Jeg har foran meg tallene til opplysningsrådet for veitrafikken. Det jo litt morsomt å se da, skal vi se. Vi kan se per variant. Vi ser hva som det mest populære her. Hyundai Kona Electric på fjerdeplass, 736 biler regget I år.
2024, ja.
Mm.
Det en gammel traver der også et sted, det ikke det?
I listen?
Ja.
Mm, Model Y jo gammel.
Jeg tenkte på enda mye, mye eldre.
Men det litt gøy da, at Model Y Performance Norges tredje mest populære bil så langt I år.
Ja.
Så Tesla har regget mer Model Y Performance enn Volkswagen har regget ID4 GTX. Ja, det snedig.
Ja. Jeg tenkte på Nissan Leaf, ja. Den vel fortsatt med på topplista. Den,
Nissan Leaf på tiendeplass.
Ja.
Så den må jo folk snart slutte å kjøpe.
Men de har
da finnes det jo utrolig mange mer spennende alternativer.
Ja, men hvor mye koster den da? Det noen kampanje på den? Kan du få den for 220,000? Men
nei, slutt å kjøpe den bilen. Den kvalifiserer ikke lenger I det hele tatt.
Den og Mazda MX-30, det imponerende at de klarer å faktisk selge litt av? Altså?
Det har nok kanskje litt med pris å gjøre. Men jeg tror konkurransen på ny bil sterk, og vi får jo stadig spørsmål fra folk som lurer på dette med bruktbil. Hva skal vi kjøpe av brukt elbil? Og hva det egentlig som lurt? Jeg synes det spørsmålet hagler inn hele tiden, og nå svarer jeg stort sett alltid. Nå må man sjekke hva det faktisk koster med en ny bil. Lag et lite Excel-ark og regn ned. Kjøper du en elbil som har gått 50 000 kilometer, skal du sjekke dekkene ganske nøye, for dekk dyrt, bremser dyrt, service dyrt. Når neste service, når neste bremseskift, de tingene der. Kan godt hende at når man puncher alt dette inn I et lite regnark, og så lager en liten multiple, som det heter, for gleden av å kjøpe en bil ingen andre har sittet og prompet I,
ja.
Eller smurt rekesalat utover rattet, de tingene der, at det kan gi mening å faktisk kjøpe en helt ny bil. Altså, renten hos Hyundai veldig vanskelig å slå.
Ja, fordi sånn rent listeprismessig så det kanskje ikke så attraktivt å kikke på mye annet enn Tesla, men hvis man får oversikt litt på hva som av kampanjer enten på pris eller finansiering, så det gode muligheter nå til å gjøre et godt kjøp når markedet som det tror jeg da.
Det akkurat det som oppsummeringen. Nå jo vi faktisk tom for tid I denne episoden, så siste punkt som vi hadde tenkt å prate om, det får vi ta I morgen, rett og slett.
Ja, vi gjør det.
Må vi ta det. Men ja, oppfordringen hvis man på jakt etter brukt elbil, kjøp ny elbil, for det det bransjen desperat etter å bli kvitt for tiden. Jeg tipper hvis du går inn til en bilseller og vrir armen hans godt, så sier at du klar til å kjøpe, må bare få en ekstra god deal, får du kastet etter deg takbokser og stativer og vinterhjul og matter og rabatter og lav rente. Og
som også masse penger I det store bildet. Så
ja, det det. Ja, så det vær litt lure nå, folkens. Gå og kikk på ny bil. Jeg tviler på at det noensinne kommer til å bli så rimelig å kjøpe bil som det nå. For ja, du har denne momsgrensen, men ikke mange av disse bilene når jo ikke denne momsgrensen.
Nei.
På et eller annet tidspunkt så blir det jo moms på hele beløpet. Det noe vi vet helt sikkert, så det at avgiftene skrus sakte men sikkert til. Så skal man ha en ny bil, kan man være lurt å faktisk stikke ut og kjøpe en.
Og kommer til å være lenge til du vil klare å gjøre en så god deal I forhold til listepris som du kan gjøre akkurat nå I alle fall.
Ja, jeg tror det. Vil du anbefale denne Hyundai nå?
Ja, egentlig vil jeg det.
Ja.
Det en fin A-til-B-bil.
Kjedelig, det du mener.
Ja. Ja, men mye bil for pengene.
Mye bil. Det luft I setet?
Det tror jeg faktisk kanskje det
ut av setet.
Det typisk sånn Hyundai-utstyr som de setter pris på. Det bra stereoanlegg og ganske, ja. Nei, det en smart bil å kjøpe hvis du vil ha en god elbil til en rimelig penge.
Ja, de ser jo 0,99% på denne Ioniq 5, som... Men det vel også kanskje lager biler, det kommer jo en oppdatering der etter hvert også, vet vi.
Men der også, ikke sant, hvis de har en del lager biler av Ioniq 5, som de skal bli kvitt når det nye kommer, så det jo absolutt sikkert mulighet for noen gode dealer der fremover også.
Jeg tipper det. Men det bra, da vet folk det. Glem brukt bil, kjøp ny.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.